konverzační podcastové sérii NET rozplétáme a analyzujeme sítě spolupráce v umění. Jak spletitou cestou prošly výrazné osobnosti místní umělecké scény a kam směřuje současné umění.
Kreativní Praha je projekt na podporu koncepčního rozvoje kultury a kreativních odvětví v Praze. Zároveň je součástí mezinárodní sítě kreativních center European Creative Business Network. Společně v září tohoto roku v Praze připravili konferenci European Creative Industries Summit. Z týmu Kreativní Prahy zde vítám Kristýnu Kočovou, kulturní manažerku projektu, a Ondřeje Horáka, popularizátora výtvarného umění v Kreativní Praze i mimo ní. Ahoj Kristýno.
Ahoj Lenko, díky za pozvání.
Ahoj, dobrý den.
Kristýno, představíš nám, jak funguje Kreativní Praha, jaké jsou vaše cíle a jaké používáte nástroje?
Tak Kreativní Praha je kancelář, která v rámci hlavního města má na starost strategické plánování v kultuře a pomoc rozvoji kulturních a kreativních odvětví. To samozřejmě nezní úplně srozumitelně a atraktivně, takže vlastně naše nějakým jako jádrem naší práce je sběr a vyhodnocování dat o kultuře, organizování různých akcí, věnujeme se také kultuře a komunitnímu životu ve veřejném prostoru a máme na starosti některé mezinárodní spolupráce na tomhle poli právě za hlavní město Prahu. Takže je to takový zajímavý a pestrý mix.
Takže vaším zřizovatelem, jestli to správně chápu, je Magistrát hlavního města Prahy.
Jo, je to přesně tak. Zřizuje nás magistrát a my pro něj, ale i pro jiné subjekty, vlastně dodáváme například studie, strategie, ale třeba pořádáme i konference a tak dál. A máme i projekty, které jsou financovány vlastně z jiných zdrojů. To znamená, ale jako majoritním naším zdrojem je ten magistrát.
A mě by zajímalo, jak fungují podobné platformy v zahraničí, jestli jste právě třeba převzali nějaký zahraniční vzor a jestli je podobných organizací nebo agentur, dá se říct, ve světě více různých typů a jestli je třeba nějaký typ, který nám tady v Čechách chybí, kde spatřujete nějaký prostor.
Tak já bych řekla, že pro nás ta zahraniční inspirace je vlastně něco, co se snažíme jako neustále dohledávat a pokud to jde, tak to nějakým způsobem importovat k nám a přejímat tu dobrou praxi, že to bych řekla, že je vlastně jedním z principů, se kterými pracujeme. A samozřejmě zahraničí kulturní i kreativní, ať už centra nebo různé organizace, jsou poměrně běžná věc. Někdy můžeme zachytit na úrovni vlastně bottom-up nějakých jakoby aktivističtějších institucí, které se třeba vznikly právě ze spoda, nebo města si zřizují podobné instituce, ale i regiony nebo celé státy, jako je tomu třeba například v Británii. A vlastně ta cesta k tomu je, myslím, různá, že to záleží hodně na tom místním prostředí a jaké jsou ty potřeby, ale co si myslím, že by mohlo vzniknout, by byla nějaká vlastně iniciativa nebo dejme tomu oborová asociace pro kulturní a kreativní odvětví a profesionály i instituce, která by vlastně témata, která jsou pro tuto poměrně rozdrobenou oblast sestávajících z individuálů, z malých a středních podniků vlastně združovala a ta témata by nějakým způsobem řešila, lobovala pozitivně a tak dál. Takže to si myslím, že to máme ještě před sebou, tuto cestu.
Já bych se pak dál chtěla zeptat na konferenci, kterou jste uspořádali letošní rok, čili září 2022. Konference se jmenovala European Creative Industries Summit. Mohli jsme ji zaregistrovat i pod značkou ECIS a informovala nás o možnostech rozvoje kreativních a kulturních odvětví na úrovni Evropské unie. Takže zeptám se zase Ondřeje. Jak se promění evropská kreativní ekonomika v příštích letech?
Tak to asi rovnou začnu tím, že to vážně nejsem odborník na téma ekonomiky, ale jsem si jistý, že se promění hlavně tím směrem, kterému my se věnujeme, a to jsou ta kreativní odvětví. Ta čím dál častěji získávají, myslím, v celé Evropě vlastně na významu. Ta jejich nabídka je obrovská, je pestrá a to má tu výhodu, že se vlastně v ní dokáže najít velké množství lidí, třeba v současné době teprve studujících, a hlavně nachází nové uplatnění. A my si, nebo ta data jasně ukazují, že to je vize, to je budoucnost, která se teď už začíná naplňovat. V každé části Evropy je to jinak. U nás je trošku, jsme nabrali zpoždění, to si musíme přiznat, ale ten vývoj je jednoznačně takovýhle a je to jednoduché. Vlastně vývoj technologií a některých odvětví je tak rychlý a vyvíjí se tak novými způsoby, že to, po čem bude určitě největší poptávka, je právě lidská kreativita a její rozvoj je toho součástí. A to se promění v ekonomice, tyhle ty ukazatele jsou z tohohle hlediska vlastně jasně čitelné, ta data už o tom vypovídají a tam asi není pochyb, že my musíme, myslím, v České republice na tenhle vývoj rychle zareagovat, jinak bychom začali rychle ztrácet tom konkurenčním prostředí a my věříme, že i Kreativní Praha přispívá k tomu, aby v tomhle rozvoji jsme se rychle dotáhli na tu vyspělou část Evropy.
Já vlastně zmíním, že program té konference je možné vidět na YouTube kanále Kreativní Prahy. Já jsem vybrala několik vlastně přednášejících, kterým se tady budeme věnovat, ale zeptala bych se obecně, Kristýno, co byly ty hashtagy, o čem se nejvíce mluvilo, jaké podněty jednotliví řečníci artikulovali nejvíce, protože jsem si všimla, že některé věci se tam jako opravdu opakovaly a bylo to zřejmé.
Já si myslím, že určitě takovým jako motivem ústředním byla vlastně ta maximální spolupráce a nějakým způsobem inspirování se navzájem, ať už my se inspirování se evropskými dobrými příklady, nebo i to, jak Češi mohou inspirovat Evropu. Vlastně přijeli se tam navázat spolupráce, bavili jsme se o tom, jak můžou kulturní a kreativní odvětví přispět tomu, abychom prošli transformací udržitelně a spravedlivě. Bavili jsme se o různých politikách a programech, které by k tomu měly napomoct, ať už finančních nástrojích nebo různých jiných. I nefinančních, vzdělávání, právě ta spolupráce, sdílení know-how. Takže vlastně bavili jsme se o budoucnosti a o tom, jakou roli v ní mohou ta kulturní a kreativní odvětví hrát.
Tak já si teď dovolím propojit další otázky s jednotlivými bloky, respektive s jednotlivými řečníky, kteří mě zaujali. A prvním z nich. Může hrát kultura strategickou roli ve formování prostředí, ve kterém žijeme? Na tuto otázku pozitivně odpověděla Caroline Norbury, výkonná ředitelka společnosti Creative UK. Kristýno, můžete nám přiblížit činnost Creative UK a proč právě Caroline dostala prostor na summitu jako jejich zastupitelka?
Tohleto byla hrozně zajímavá přednáška. Myslím si, že pro nás to bylo inspirativní. Pro nás je Creative UK velmi inspirativní, protože vlastně to, o čem jsem tady už mluvila, tak oni vlastně jsou oborovou organizací pro britská kulturní a kreativní odvětví a mají prostě různé programy, združují ta témata, lobují a vlastně v jejich portfoliu najdeme celou řadu velmi zajímavých projektů, které se zabývají vlastně tím, jak může kultura fungovat jako investice a za tu investici si vlastně můžeme dosadit téměř jakoukoliv oblast života ve společnosti. Myslím si, že nejlépe je to ilustrovatelné na nějakém příkladu, tak třeba jejich poměrně rozvinutý program vlastně pro vazby kultury a zdraví, nebo well-being, zdraví, zdravotnictví. A představme si to vlastně jako tu měkkou a duchovní část jaksi lidského zdraví, kdy o něco se mohou postarat doktoři a naopak o jiné věci si myslíme a vzdat Creative UK i víme, že se naopak může starat kultura. Myslím si ale, že nejen lidskému zdraví přispívá kultura, například jsme na konferenci slyšeli zaznít i to, že zkrátka kultura přispívá k soudržnější, demokratičtější společnosti. Zdat víme, že lidé, kteří navštěvují kulturu, mají tendenci víc se respektovat, mají tendenci vlastně, nebo mají menší tendenci se uchylovat k extremističtějším názorům, jsou společenštější, vlastně obrušuje to hrany. Takže těch příkladů je opravdu celá řada. Zazněly tam jen některé, ale určitě doporučuji si Caroline Norbery z Creative UK poslechnout.
Pak když tuhle tu otázku ještě rozebereme a podíváme se na tu roli kreativních průmyslů v prosazování té zelené tranzice. Já si zase dokážu představit, když se o tomhle tématu bavíme, tak příklady divadlo, film, kdy vlastně se věnují těm tématům. O tom právě mluvila i Caroline, ale zajímalo by mě třeba Ondřej, jestli nám dokážete přiblížit, jak se můžou jednotlivci, instituce nebo organizace působící na poli současného / výtvarného umění vlastně do tohle zapojit.
Výtvarné umění nebo je prostě kreativní umění, které se vyjadřuje vizuálními způsoby. A je to jedno vlastně v zásadě, se bavíme o výtvarném, hudebním, divadelním. Prostě je to soubor lidí, později organizací, institucí, které se věnují nějaké kreativitě. A tam prostě ten potenciál bude vždycky takový, o kterém jsme tady mluvili před chvílí. Je to část společnosti, která bude, troufám si říct, mít čím dál výraznější vliv na to, co se děje, ale už dochází nyní ke změně vlastně toho, jak o třeba výtvarném umění mluvit, jak o něm uvažovat, ale taky jako vyučovat. A dochází k zásadní proměně, nebo mělo by docházet k zásadní proměně na našich školách. To si myslím, že je úplně prostě zásadní věc. A troufám si říct, že už se děje, aspoň na některých. Nedávno jsem měl možnost mluvit s platformou třeba studentů z UMPRUM a tam už se ukázalo, že třeba je to škola, která si tohodle je vědomá a jedním takovým detailem, který je nutné zmínit, je to, že z tohohle hlediska je hrozně nutné, aby docházelo k mezioborovému propojování. Že takový ten model, který fungoval ještě třeba před 10-15 lety, kdy existovaly jednotlivé ateliéry, ve kterých byli studenti třeba po celou dobu studia a bylo to bráno jako přednost, tak si troufám říct, že v současné době je tomu přímo naopak. Že je nutné podporovat studenty, aby poznávali další obory, aby vlastně se rozšířila ta jejich schopnost nejméně se seznámit, poznat jiné obory, jiné přístupy a s tím souvisí i to, ta možnost je poznávat zahraničí. A to všechno v současné době nám ta společnost umožňuje, je to myslím skvělá příležitost, je nutné ji využívat a tím se vracíme zase k tomu, o čem už jsme mluvili. To je ta cesta, jak se uplatňovat v budoucnu, jak se uživit i tím, co člověk miluje, co chce dělat a strávit vlastně život tím dobrým způsobem, že děláte věci, které máte rádi. I když třeba neděláte konkrétně umění, které jste na tu školu přišli studovat. Nemusíte být malíř, sochař ani designer a přesto děláte věci, které vás uspokojí a jsou pro tu společnost důležité, rozvíjí a není málo i ten fakt, že se tím můžete živit.
Podcast Prague Art Week natáčíme ve studiu Voix. Hledáte i vy perfektní zvuk pro galerii, showroom, obchod nebo váš domov? Máte vysoké požadavky nejen na kvalitu zvuku, ale také na design? studio a showroom Voix, partner developerů, architektů a designérů při komplexním ozvučení nemovitostí, je tu pro vás. Voix, to je zvuk i design bez kompromisů.
A možná bych teď navázala z trochu jiného soudku a navázala bych přednáškou Johany Leister, předsedkyně Evropské skupiny Culture Heritage Resilience for Climate Change, která hovořila o ochraně památek a veřejného prostoru. Co hrozí kulturním památkám, jako je například z našeho prostředí, bych mohla jmenovat Karlův most, je zřejmé, asi můžeme mluvit o nějakých přírodních katastrofách, které na nás můžou kvůli klimatické krizi dolehnout. Ale co může hrozit tomu veřejnému prostoru nebo moderní architektuře? Konkrétně mě napadá příklad brutalistní budovy Nové scény Národního divadla. Ondřej, napadá vás k tomu něco, nebo Kristýno, máte nějaké poznatky nebo data od přednášejících?
Tak přednášející nechám asi Kristýně, ale co se týče třeba těch staveb, o kterých jste mluvila, v posledních letech veřejnost zaznamenala velký zájem právě o budovy, které jsou na hraně vlastně úvahy o tom, jestli má být nebo nemají být chráněny. Je to debata, která se tu nevedla. A to byl, myslím, ten velký problém, jehož výsledkem je i to, že některé úžasné stavby, které v Praze stály, tak už tu nestojí. Ale troufám si říct, že díky té debatě, která se dá snadno datovat tím zbouráním hotelu Praha, tak vlastně se veřejnost, širší veřejnost dozvěděla o tom, že ty budovy jsou zajímavé, že je není nutné jenom spojovat dobou, kdy vznikly, nebo s tím, čemu sloužily, ale že je to zajímavá architektura, která by měla zůstat v prostoru Prahy i jako svědectví o době, kdy vznikla. A tím pádem je nutné je chránit. A to je asi debata, která se už vede, co se týká Nové scény, tak je zcela jasné, že je to unikátní stavba, která by měla být zachována, nebo by k ní mělo být přistupováno maximálně citlivě. A já věřím, že se to stane a je to podobné, jako třeba v současné době probíhá rekonstrukce Máje. A věřím, že bude citlivá, protože je to jedna z těch staveb, která už právě chráněná je a už je takových příkladů v Praze víc. Takže já si myslím, že nějaký dialog, nějaká komunikace je tím základním východiskem pro řešení obecně vlastně všech problémů a že naše společnost už na tenhle způsob uvažování i třeba o veřejném prostoru přistoupila a i z tohohle hlediska to vnímám jako docela dobře nastavenou cestu do budoucna.
Ona právě ta paní Leisner tam zmiňovala jednu věc, že je potřeba udělat si nad tady těmi tématy, vytvořit tu debatu, mluvit o tom a udělat si vlastně přehled o tom, co nám může hrozit z hlediska třeba oslabené ekonomiky a tak dále. Napadá vás, Kristýno, ještě něco zásadního, co bychom měli zmínit?
Určitě napadá. Já si myslím, že je rozhodně sama, jak jsi říkala, tak základem toho, na čem ta debata o ochraně kulturních památek byla postavená, byla vlastně ta klimatická krize, ve které se nacházíme, kdy je jasné, že v případě, že se ta krize bude prohlubovat, tak vlastně návazně na to budou v krizi i další sektory, oslabí ekonomika, můžeme se bavit prostě o vlně, masivní vlně imigrace, o finanční krizi, kdy se dá poměrně jednoduše představit i co vlastně nějakému jako systematickému nastavení ochrany památek by hrozilo. Například to, že zkrátka je o ně potřeba pečovat a to stojí spoustu peněz. A v případě, že se budeme ocitat v hluboké krizi, kterou už bude opravdu pociťovat každý člověk, tak asi v takový moment už bude pozdě na to se bavit o ochraně brutalistních i jiných budov. Takže to bych řekla, že určitě důležité a samozřejmě tak pro Prahu a naše město konkrétně je vlastně důležitý cestovní ruch, terciér obecně a různé další návazné sektory ekonomiky. Samozřejmě pak vidíme i overturismus, který se v Praze poměrně se mu tady u nás daří, takže co je v nějaké míře prospěšné, tak samozřejmě musíme se bavit i o regulaci, což v české společnosti nesnášíme úplně dobře debatu o regulacích, ale pakliže se něco nereguluje, tak to má pak tendenci se trošičku utrhnout ze řetězu, takže vlastně to v tom centru našem můžeme taky sledovat, že sice nám ty památky stojí, ale v momentě, kdy jsou například ověšené blikajícími barevnými světýlky a musíme z nich vydrancovat maximální peníze, tak vlastně to trošičku ztrácí na smyslu a vlastně i kráse.
Chápu a plně souhlasím. Sedíme tady v centru Prahy, takže už jenom cestou sem jsem si všimla několika příkladů, které bych doporučila zregulovat za sebe. Ale teď bych se ještě vrátila vlastně v podstatě té konference o kulturních a kreativních odvětvích jako řešení nejpalčivějších společenských problémů. Mluvila na konferenci i Kirsten Dunlop, CEO European Institute of Innovative and Technology a podprogramu KIK, Climate KIK, který vlastně nám říká, jaké cesty nebo jaké nástroje změny bychom si pro kulturní odvětví mohli vytyčit. Tak já bych se s vámi tady ráda vrátila zpátky k té přednášce a vybrala bych několik věcí, o kterých Kirsten mluvila. Jednou z těch zásadních témat je téma edukace. Ve vztahu k veřejnosti a možná i k insiderům umělecké scény. Ondřej, jak jsme na tom s edukací?
To je široká otázka. S edukací, no jsme na tom asi tak, jako je na tom naše školství. Ale taky asi naše veřejnost, to znamená, jaký význam jí v životě dáváme a jaký význam jí třeba právě dává, nevím, současná vláda. A tam zase asi se musíme shodnout, že máme co dohánět. Na druhou stranu to není žádná tragédie. Ta zásadní změna pozitivní je, že je tu poměrně široká nabídka edukace, ale ta se hodně týká center. A tohle to je třeba velký jako nedostatek toho, co se děje v České republice v tomto směru, protože jsou tu místa, kde se můžeme bavit o nějaké poměrně velké kvalitě a nabídce, ale je jich velice málo a není to vlastně spravedlivě rozprostřené. A tady to je, myslím, velká jako mezera, ve které by celá naše společnost měla pracovat. Takže ta nabídka edukace v jakémkoliv smyslu tu je, ale my musíme vyhledávat a to je poměrně náročné, když to tak jako stáhnu k tomu, že musíte za ní prostě se vydat a to jsou vždycky nějaké zdroje, které musíte tomu věnovat. A to uděláte ve chvíli, kdy budete znát význam, znát důvod A i tady je, myslím, hodně místa, jak tohle to zlepšit, jak vysvětlit, k čemu je dobré se vůbec obecně v životě edukovat, jak důležité je nacházet nějaké nové inspirační zdroje, co to pro nás život může znamenat, že právě kultura je jedním z největších inspiračních zdrojů, že ve vás může probouzet tu kreativitu, kterou v sobě všichni máme, jenom je otázka, jestli ji probouzíme, jestli ji hráme, jestli hráme ty nástroje, jestli ta společnost je nabízí a podobně. A to si myslím, že je málo, nebo že je to otázka, která je vlastně málo medializovaná, že to vědí odborníci, o tu změnu se snaží, ale obecně česká společnost to třeba často neví, je to hodně podceňované a je to hlavně vidět v kontrastu právě znovu třeba se západní Evropou nebo obecně s vyspělým kulturním světem, kde už tohleto vlastně je dávno vyřešené téma a jenom se pracuje na tom prohloubení a na tom na té spravedlivé distribuci těch možností. A to v Čechách je zase jako věc, kde bohužel zase pokulháváme. Už to tady říkám po třetí. A je to i práce Kreativní Prahy. Ty věci sem přinášíme, takové konference jako ECIS nám hrozně pomáhají, inspirují nás, ale trvá dlouho sem potom ty věci přinášet, aplikovat a to je prostě ta cesta, ve které jsme někde udělali málo jako společnost a kterou prostě musíme napravovat.
Já se ještě zeptám na druhou část té otázky, ale propojím to možná s další otázkou, která se týká toho, že by umělecký provoz sám o sobě měl fungovat co nejvíc ekologicky a bezzátěžově. A vlastně my potřebujeme, aby se teď profesionálové kolem umění edukovali v tom, jak se dá udělat tohle. A zároveň pro ty, co neviděli vaši konferenci nebo se jí nezúčastnili, tak aby nezůstali jenom u toho, aby se vlastně dozvěděli o tom, co můžou dělat za hranicí toho, že budou třídit papír, plast a sklo a budou třeba míň topit v galeriích, což teď míň topíme všichni. Takže co byste tam ještě zařadila, Kristýno, nebo co byste zmínila a jaké jsou ty možnosti?
Tak já si myslím, že když si člověk představí nějaký tradiční umělecký provoz, a vlastně vím to i ze zkušenosti vlastní, protože jsem vystudovala divadelní fakultu AMU, stejně jako Ondřej vlastně, takže v těch starších generacích se tam to téma úplně nechytá, ale myslím si, že protože oni si představí vlastně něco ve stylu, že už neuvidí krásné scénografie na divadle, každý den se měnící a fantastické produkce, to samozřejmě...
To bych možná doplnila, to na té konferenci taky padlo, že lidi si často pod tou tranzicí představí omezení, ale že vlastně my bychom si měli představovat ty nová řešení.
Nová řešení, přesně tak. A myslím si, že vlastně ve všech těch typech různých nejen scénických umění, ale prostě i v designu, takže ty dobré příklady můžeme nacházet a oni existují, jenom jde o to je prostě třeba transferovat pak nebo takzvaně jakoby vyskalovat do větších rozměrů, aby prostě reálně vlastně ten dopad měli větší. Měli jsme tam skvělý příklad třeba iniciativy Green Filming, která se zabývá filmovými natáčeními a jak je udělat udržitelnější, nebo máme v Praze příklad vlastně skladu scénografii, kde se ty věci mohou recyklovat, používat prostě znovu, protože vlastně není potřeba vždycky všechno vyrobit a následně zahodit. Zkrátka nejedná se jen o recyklaci, ale může se jednat prostě o sdílení těch materiálů a tak dál. Takže to mi přijde určitě jako dobrý domácí příklad, ale jde o to, aby co vlastně vzali ty instituce za své. A vzhledem k tomu, že na většině uměleckých škol už vznikají různé ekologické parlamenty, kdy vlastně sami studenti, kteří jsou z podstaty na těch uměleckých školách docela aktivističtí, tak nutí ty své instituce se k tomu tématu nějakým způsobem postavit, tak to mi přijde vlastně jako dobrá cesta.
Já možná ještě navážu s tou Kirsten Dunlop, která říkala, že ta tranzice by měla být krásná.
Já myslím, že tohle konkrétně se vlastně týká jednoho velkého evropského programu, vlastně, kterému se říká taková duše Green Dealu. A tím programem je New European Bauhaus, nový evropský Bauhaus, který vlastně jako tři ústřední pojmy, se kterými pracuje, jsou beautiful, sustainable and together. To znamená krásný, udržitelný a společný. A je to tak, že ta řešení, která vlastně ten program podporuje, hledá, propojuje tak, aby ta Evropa, která prostě nutně vlastně musí být maximálně integrovaná a spolupracující, tak aby byla samozřejmě udržitelná, aby byla dělaná společně a aby byla krásná, protože a krásná v takovém tom nejširším a nejdemokratičtějším pohledu na věc. To znamená, že vlastně estetická samozřejmě, ale i krásná v tom smyslu, že třeba slouží všem, je přístupná, je radost se na to podívat. Vlastně, aby to lidi přijali, tak jim to prostě musí být příjemné.
Mm-hmm. Což je právě role těch kreativních odvětví.
Je to přesně tak.
Můžou takhle vstupovat. A když se zeptám prakticky, vy jste jmenovala ten Bauhaus, jaké ještě další platformy vznikají, nebo jak se tedy ty profesionálové můžou buď někam zapojit, a nebo kde se můžou edukovat, kde můžou čerpat inspiraci, vznikají nějaké online konference, napadá vás něco jako konkrétní příklad, co by měli lidi sledovat? Mm-hmm.
Tak já myslím, že určitě stojí za to sledovat ten nový evropský Bauhaus. Myslím si, že to bude v následujících letech poměrně rezonující iniciativa. Zároveň pro opravdu už jako instituce a profesionály tak vzniknul v rámci Evropského inovačního a technologického institutu program na příštích 10 let, který se bude věnovat kulturním a kreativním odvětvím a bude mít ve své paletě projektů nejrůznější věci od vzdělávacích programů, vysokoškolských i doktorských programů. Na toto téma bude rozdělovat granty skrze různá partnerská centra, kdy v Praze bude to nejbližší ve Vídni a v Košicích. Takže vlastně tohle to bude určitě velká příležitost, jak si ne zasanovat díry v rozpočtu, ale vlastně propojit se a sehnat financování na věci, které jsou vlastně nové. Takže myslím si, že tohle může akcelerovat velkou řadu zajímavých hráčů. Máme tady Národní plán obnovy, z jehož budžetu konkrétně teda kulturním a kreativním odvětvím Ministerstvo kultury bude rozdělovat v rámci různých programů, třeba teďkon na kulturní a kreativní centra nebo na vybavení těchto kulturních a kreativních centr, takže určitě sledovat i domácí aktivity. No a pak existuje celá řada různých sítí, které tradičně fungují tak, že vlastně kolik do nich člověk dává, tolik se mu vrací zpátky, takže my například za Kreativní Prahu jsme součástí European Creative Business Network, evropská síť kulturních a kreativních odvětví, kdy člověk může jednoduše to brát jako nějaký informační servis, ale zároveň může i v tom být jako aktivnějším hráčem, jako třeba my, kdy potom ti lidé se potkávají vlastně v různé momenty online i offline po Evropě, navzájem se propojují, vytváří spoluprojekty, konsorcia, žádají o větší finanční podporu, ale i sdílí právě ty dobré příklady a samozřejmě jsou to kulturní profesionálové.
Jakou roli má podle vás umění v 21. století?
Tam je právě ta změna je v tom, že tyhle ty velké organizace si začaly vlastně uvědomovat, že tu kreativitu potřebují pro svůj rozvoj. A začaly ty lidi hledat právě třeba na školách, v institucích, které se kreativitě věnují, což je zase model, který je v zahraničí poměrně běžný. A projevuje se třeba tak, že je normální, že lidi z téhle té sféry jsou v úzkém kontaktu vlastně třeba s úplně současným uměním. Že když jdete v Německu do divadla, tak ten sál je plný a když pak zjistíte, kde jsou ti lidé, tak jsou to třeba vysoce postavení manažeři. A nejsou tam jenom proto, že by byly snobové, ale jsou tam proto, že vědí, že je to inspirativní prostor. A takhle to funguje. A že když pracujete ve Škodovce a chcete se rozvíjet dál, i když jde třeba o segment aut, tak vás práce nějakého, řeknu, sochaře nebo designéra o tom přemýšlení, o tom, čemu vy se věnujete, může posunout dál. Tak jdete na výstavy. Jo, a tohleto je, můžeme to nazývat inspirací, někdo by to třeba nazval jinak, ale tadyhle už se dají najít ty první propojky těch dvou, ještě před nedávnem jako naprosto jako nepředstavitelné, že by se mohly tyhle ty dva světy propojovat, tak to už se vlastně děje. A ty technologie tomu hrozně napomáhají. Jo. A ta kreativita pak to postupuje dál, nejenom, že navrhnete, nevím, novou podobu toho mobilu, ale někdo další navrhuje ty aplikace, herní systémy a jste v tom. Jo. A to pole je obrovský, to už tady zaznělo. A je to úplně nový pohled na umění. Já sám se s ním vlastně třeba musím nějak vypořádat, protože jsem nejenom studoval, ale i byl v tom segmentu toho umění, který si tohleto neuměl představit, ale jo, takový je vývoj a já nepochybuji o tom, že prostě tohleto je to, jak bude vypadat společnost prostě v následujících desítkách let, tam prostě kam dokážeme teď dohlídnout. Ale jestli nás pak pohltí nějaká prostě obrovská krize, to samozřejmě nikdo neví, která všechno jako znovu změní. Ale teď si troufám říct, že to je vize vyspělého světa na několik desítek let dopředu.
Já vám moc děkuji, byl to moc hezký rozhovor.
Děkujem.
Taky děkujeme.
Děkujeme vám za poslech podcastu Pražského týdne umění. Nezapomeňte si přečíst aktuální číslo časopisu Art Antiques, který kombinuje uměleckou současnost s dějinami umění, designem a architekturou. Loučí se Lenka Bakešová.